Ta shohim familjen me shpresë mshirë, duke kumtuar vlerat e bukurinë e saj, sepse pavarësisht nga vështirësitë, ajo nuk është model jashtë mode. Këto janë fjalët e kardinalit Peter Erdő, relator i përgjithshëm i sinodit për familjen që vijon në Vatikan. Në relacionin e tij para diskutimeve, një nga më të rëndësishmit të mbledhjes sinodale që përcakton çështjet kryesore bazë për shkëmbimin e ideve, kardinali analizoi gjendjen e sotme të familjes në epokën e individualizmit, duke nisur nga martesa e pasgjithshmëria e saj, tek të divorcuarit e tek bashkimet ndërmjet homoseksualve që nuk duhen barazuar me martesën e një burri me një grua. Kardinali vuri në dukje edhe se doktrina e kishës për këto tema njihet pak.
Ciò vale in particolare per quanto riguarda l'indissolubilità del matrimonio.
Kjo vlen veçanti për sa i përket pasgjithshmërisë së martesës e shëtrimit të saj nga të pagzuarit. Nuk vjet në diskutim doktrina me pasgjithshmërinë e martesës si e tillë, madje ajo nuk kundërshtohet. Në pjesën më të madhe ndiqet edhe në praktikën baritore të kishës me njerëzit që kanë dështuar në martesë kërkojnë të rifillojnë nga e para. Pra, jo çështjet doktrinore, por çështjet praktike, gjithsesi të pandashme nga të vërtetat e fesë, diskutohen në këtë sinod me natyrë pastërtisht baritore.
Familja është gati-gati realiteti i fundëm njerëzor mikpritës në një botë ku sundon financa dhe teknologjia, vazhdoi më tej kardinali hungarez, duke vënë duke faktorët që e kërcënojnë bashkimin familjar si divorci, aborti, dhuna, varfëria, abuzimet, mungesa e punës, çekuilibri i shkaktuar nga emigracioni. E megjithatë, familja është shkollë humaniteti në favor të së cilës duhet të angazhohen të gjitha shtetet. Relatori i përgjithshëm i sinodit vuri gishtin mbi plagët e familjes, sidomos në vështirësitë e martesës, duke hapur portën për të divorcuarit, por jo edhe për të divorcuarit e rimartuar.
La misericordia non toglie quindi neppure gli impegni che nascono.
Mëshira nuk i zhduk impenjimet që lindin nga lidhja martesore. Këto vazhdojnë të mbeten edhe kur dashuria njerëzore paksohet ose zhduket. Kjo do të thotë se në rastin e një martese sakramentore, pra të konsumuar pas divorcit, ndërsa bashkëshorti është akoma gjallë, nuk është mundur një martese dytë e njohur nga kisha.
Gjendjet familjare janë të ndryshme ndërmjet tyre, prandaj janë të nevojshme linja baritore të qarta për të cilat duhet të punojë këto ditë sinodi. Të divorcuarit e rimartuar, theksoi prelati, duhen shoqëruar nga kisha në mënyrë që të kuptojnë arsyet e dështimit të martesës së tyre të parë, duke dalluar atë që është fajtor për thyerjen e kurorës nga ai që është braktisur nga shoku i jetës. Për shkak të mendësisë së sotme, shumë nga martesat e kremtuara në kishë, vazhdoi kardinali Erdő, mund të jenë të paqena që në fillim. E këtu kërkoj studimin e praktikës e disa kishave ortodokse që parashikojnë mundësin e martesës së dytë të tretë me karakter pendestar. Në pjesën e fundit, dokumenti e relatorit të përgjithshëm ndalet në ungjillin e jetës, nga zënia deri në vdekje natyrore. Sidomos në botën perëndimore, denoncoi kardinali Erdő, ka nga ata që nuk duan fëmijë, ose ata që duan fëmijë me çdo kusht. Dy faqe të së njëjtës medalje që e redukton jetën në vetvendosjen e njeriu.
L'accoglienza della vita, l'assunzione di responsabilità.
Mikpritja e jetës, marrja përsipër e përgjegjësisë për lindjen e jetës e për kujdesin që ajo kërkon janë të mundura vetëm nëse familja nuk kuptohet si fragment i izoluar, por si pjesë e një sër marrëdhënies. Bëhet gjithnjë e më rëndësishme të mos e lëm familjen e familjet vetëm, por t'i shoqërojmë e t'i mbështesim në udhën e tyre. Brapa tragjedive familjare shpesh ka një vetmi të dëshpruar, një britmë vuajtje që askush nuk e ka kuptuar.
Solidariteti është rruga që propozon kardinali në mënyrë që të kapërcehet i ashtu quajturi privatizimi ndjenjave, i cili e zhvesh familjen nga kuptimi i saj vërtet dhe ja beson atë individit. Në nivelin institucional, kardinali Erdő kërkon krijimin e kushteve që lehtësojnë lindjen e fëmijëve e kujdesin për të moshuarit, pasuri shoqërore për të mbrojtur e favorizuar. Nga në e saj, kisha duhet i kushtoj vëmendje të veçantë edukimit për një dashuri e seksualitet të shëndosh, duke shmangur banalizimet e qëndrimet sipërfaqësore. Ajo duhet jetë në gjendje t'i paraqesë kësaj shoqërie të ndërlikuar forcën tërheqëse të mesazhit të krishterë për familjen e martesën, sepse bota ka nevojë për Krishtin.